Κύριε Ξανθόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε, καλημέρα. Καλή χρονιά να πούμε, είναι η πρώτη
καλή
μας
χρονιά.
Σας
καλή
ευχαριστώ
χρονιά.
Πολύ
με
για
υγεία.
Την πρόσκληση. Αμήν, αμήν.
Να είστε καλά. Κύριε Ξανθόπουλε, ανάμεσα στα διάφορα που έχετε να αντιμετωπίσετε αυτές τις μέρες, είδαμε και προέκυψε ένα θέμα συνεννοήσεων για το ποιος υπογράφει τις προτάσεις νόμου από τους βουλευτές σας, αν είναι σε γνώση τους, αν δεν είναι, με αφορμή να μην τα ξαναπαναλάβω, μια ένσταση που διατύπωσε η κυρία Κασιμάτη. Εκτιμώ ότι και αυτές οι διαδικασίες και ο τρόπος που γενικά το κόμμα πηγαίνει στην πορεία προς τις ευρωεκλογές και προς το συνέδριο που θα προηγηθεί, θα είναι αντικείμενο μιας κουβέντας που θα κάνετε στις Πέτσες το τρίμερο που θα πάτε για την σύναξη.
Κοιτάξτε, νομίζω είναι μια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και νομίζω ότι θα ανοίξουν όλα τα ζητήματα, μπορούν να ανοίξουν. Δεν υπάρχει προφανώς κλειστή μερίσια διάταξη, αλλά το τι θα συζητηθεί και σε ποιο βαθμό και ποια έκταση δεν μπορώ να το προδιαγράψω. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παρέμβαση της Νίνας Κασιμάτη, να πω ότι φαντάζομαι, γιατί δεν μίλησα με την Νίνα, εννοεί ότι θα πρέπει να λαμβάνεται η ρητή συνένεση του βουλευτή, όπως και γίνεται δηλαδή μέχρι τώρα, έτσι, γιατί μας παίρνουν και λέμε ότι καταθέτουμε μία ερώτηση, μία τροπολογία κτλ., την οποία καλό είναι να υπογράψουμε όλοι οι βουλευτές. Και με την έννοια αυτή, για να μην, πώς να το πω, για να προλάβει τυχόν παράληψη της οφειλόμενης ενέργειας, έκανε τη δήλωση. Κάτι άλλο δεν μπορώ να φανταστώ σε αυτή τη φάση. Εκτός αν προκύψει κάτι στη συζήτηση της Κεντρικής Επιτροπής, οπότε θα το συζητήσουμε.
Τώρα, κύριε Ξανθόπουλε, για ποιο λόγο ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Κασελάκης, κατευθύνθηκε προς τη λύση της κομματικής πειθαρχίας? Υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα, υπάρχουν βουλευτές και αποφασισμένοι να καταψηφίσουν τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
Κοιτάξτε, να πάρουμε καταρχάς τα πράγματα από την αρχή. Εμείς και ως κυβέρνηση το 2015-2019 θεσπίσαμε, ψηφίσαμε, πήραμε μέτρα που τα ζητήματα αυτά τα ταυτωτικά, ας πούμε, των μειονοτικών ομάδων και όχι μόνο, τα κάναμε, τα φέραμε στο επίκεντρο και ψηφίσαμε το δικαίωμα για τον αυτοπροσδιορισμό, το σύμφωνο συμβίωσης, πράγματα γεγονότα, πώς θα το πούμε, το ΜΕΣ στην ελληνική πραγματικότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό καθεαυτό το ερώτημα που με ρωτάτε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα ταυτωτικό για την αριστερά γενικώς. Άλλωστε, προ μιας εβδομάδας, 10 ημερών περίπου, καταθέσαμε μία, επαναφέραμε, θα έλεγα, εμπλουτισμένη και ανανεωμένη την πρόταση νόμου που είχαμε καταθέσει για πρώτη φορά το 20 τον Ιούνιο, η οποία μιλάει για το δικαίωμα γάμου προσώπων ανεξαρτήτως φύλου. Αυτή είναι η λεπτομερής περιγραφή της πρότασης νόμου που κάνουμε και την υπογράψαμε όλοι. Νομίζω όμως ότι ο πρόεδρος πήρε την απόφαση αυτή για να δώσει ένα σήμα αντιστοιχτικά με την δειλή στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επειδή έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλούς
αντιφρονούμενους το να θέτεις κομματική πειθαρχία είναι γενναίο και το να αφήνεις τους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση είναι δειλό.
Όχι, ναι. Όχι,
έτσι ακούστηκε αυτό που είπατε.
Ωραία. Καλά κάνετε και το διόρθωσε, διότι lapsus linguae. Λοιπόν, εννοώ ότι το να προτρέπεις τους βουλευτές σου να μην ψηφίσουν και να απέχουν είναι θεσμικά απαράδεκτο για τον Πρωθυπουργό. Σε αντίθεση με αυτήν την...
Η προτροπή του ήταν να ψηφίσουν υπέρ. Ναι, δεν ήταν να μην ψηφίσουν. Είπε όμως ότι είναι μια θεμητή στάση.
Έτσι ακριβώς.
Όταν κανείς διαφωνεί και η αποχή. Δεν έχει απόσχει ο ΣΥΡΙΖΑ ή στελέχη του κατά καιρούς από ψηφοφορίες. Από δεκάδες.
Ακούστε, και θα συνηγορήσω αυτό που λέτε, αλλά θα σας θυμίσω ότι κάναμε το τελευταίο διάστημα πριν τις εκλογές, απήχαμε από όλες τις ψηφοφορίες ακριβώς, γιατί θεωρούσαμε, εντάξει, δεν είναι το πρόβλημα η αποχή ως στάση πολιτική. Το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή ακριβώς έχει να αντιμετωπίσει μια οργανωμένη ομάδα εντός του κόμματος, η οποία αμφισβητεί την νομοθετική πρωτοβουλία, τους λέει μην κάνετε πολύ κακό, φύγετε από τη Βουλή και μην καταψηφίσετε. Σε αυτήν την δειλή στάση του κυρίου Μητσοτάκη, δειλή σε εισαγωγικά δηλαδή, έτσι, ο Στέφανος Κασελάκης επέλεξε να να δηλώσει μια
γενναία της κομματικής πειθαρχίας.
Ότι παιδιά, εμείς αυτό το στηρίζουμε ούτως ή άλλως, γιατί είναι ζήτημα ατομικών δικαιωμάτων και στα ατομικά δικαιώματα ως αριστερά δεν κάνουμε πίσω.
Κύριε Ξανθόπουλε, που τα λέτε και πολύ ωραία, να σας πω όμως ότι υπάρχει και το άλλο πράγμα. Δεν μπαίνουν στο ζύγιο τα πράγματα, αλλά καμιά φορά μπαίνουν. Δηλαδή, όταν αφήνεις τον βουλευτή ελεύθερο βάσει του συντάγματος να αποφασίσει για ζητήματα που άπτονται των ατομικών δικαιωμάτων, είναι αδυναμία. Γιατί είναι αναδυναμία? Σου λέει άλλο, κύριε, εγώ είμαι ελεύθερο, δεν πιστεύω ότι αυτό δεν συμβάλλει στον πυρήνα και λειτουργεί αρνητικά στον πυρήνα τη ελληνική οικογένεια. Δηλαδή. Μην το λέτε έτσι. Και για να το κάνω ολοκληρωμένο το ερώτημα παρέμβαση, να μου απαντήσετε, θα σας πω το εξής. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος λέει η πιο ολοκληρωμένη, τι είπετε εσείς, κάποιοι λένε ακραία πρόταση του κυρίου Κασελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει και το Μητσοτάκη να είναι και πιο μετριοπαθής σε ένα κοινό το οποίο έχει επιφυλάξεις. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση.
Κοιτάξτε. Πολιτική κάνουμε και η πολιτική επιδέχεται πολλαπλών προσεγγίσεων και αναγνώσεων. Ξαναλέω λοιπόν, κατά την άποψή μου και την άποψή του ΣΥΡΙΖΑ, η προτροπή του Κυριάκου Μητσοτάκη για αποχή των βουλευτών που διαφωνούν είναι θεσμικά λάθος. Και αυτό δεν το συζητώ με την έννοια ότι είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, εισηγείται ένα νομοσχέδιο και λέει για να μην κάνετε κακό στην παράταξη, φύγετε για να μην θεωρηθείτε ότι αντιστρατεύεσαι την επιλογή αυτή και πάτε στο καφενείο της Βουλής.
Ήσασταν σαφείς αυτό.
Αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα εμάς, είναι προφανές ότι θα ψηφίσουμε κατά συνείδηση, αλλά η συνείδησή μας ως βουλευτές της αριστεράς επιτάσσει να στηρίξουμε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί ένα θετικό βήμα. Άλλωστε, σας θυμίζω, προ δεκαημέρου περίπου καταθέσαμε.
Πώς θα ψηφίσετε κατά συνείδηση, αφού υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας?
Κοιτάξτε, σας είπα ότι θα ψηφίσουμε κατά συνείδηση, γιατί η συνείδησή μας επιτάσσει να στηρίξουμε αυτό το νομοσχέδιο. Είμαστε βουλευτές αριστεράς και αυτό το νομοσχέδιο ανοίγει έναν δειλό έστω δρόμο για την κατοχύρωση ατομικών δικαιωμάτων. Δεν έρχεται δηλαδή η δήλωση του Προέδρου σε αντίθεση με τις απόψεις των βουλευτών. Και καταλήγω,
κοιτάξτε, αυτό θα είχε λίγο βάση που λέτε αν δεν είχε μεσολαβήσει η υπόθεση Κασιμάτη, που λέει εγώ δεν υπέγραψα το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και είδα το όνομά μου εκεί. Έστειλε και επιστολή στο Προεδρείο της Βουλής.
Η Κασιμάτη δεν είπε αυτό. Η Κασιμάτη είπε στο μέλλον θέλω να υπάρχει η ρητή δήλωσή μου και η ρητή συνένεσή μου.
Ναι, για το οποίο πώς το ερμηνεύετε εσείς, γιατί το είπε αυτό για το μέλλον?
Να ρωτήσουμε τότε.
Όχι επειδή συνέβη κάτι στον παρόντα χρόνο.
Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν θέλω να γίνω, να ερμηνεύσω τη συνάδελφο. Έτσι, απλώς θέλω να πω ότι ακριβώς επειδή καταθέσαμε μία πρόταση νόμου και πιο προωθημένη μάλιστα από αυτή τη κυβέρνηση και τη συνυπογράψαμε όρη και προλίγων ημερών, έτσι, προλίγων ημερών, θεωρώ ότι η άποψη της κοινοβουλευτικής ομάδας εκφράστηκε και γι' αυτόν τον λόγο ο πρόεδρος παραβίασε θύρες ανοιχτές, να το πω έτσι, με έναν τίτλο που ουσιαστικά ήθελε να δώσει το αντίπαλο δέος στην δειλή σε εισαγωγικά στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι για μας τα ζητήματα, τα ατομικά δικαιώματα, τα ταυτωτικά δικαιώματα των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτα και θα στηρίξουμε αυτήν την νομοθετική πρωτοβουλία.
Μάλιστα. Κύριε Ξανθόπουλε, έχουν περάσει 4-5 μήνες από την εκλογή του κ. Κασελάκη. Ελπιδοφόρα φάνηκε για έναν κόσμο του χώρου αυτού στην αρχή. Τώρα βλέπουμε δημοσκοπικά μεγάλα ζόρια. Έτσι, μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Νίκο, στο δελτίο του Αντένα, είπε ότι όλα αυτά τα κάνει ο κύριος Κασελάκης γιατί έχει απελπισία δημοσκοπική. Τι δεν πάει καλά, εκτός από το προφανές ότι έγινε μια αποχώρηση στελεχών και προφανώς αυτό μια διάσπαση έπαιξε ένα ρόλο. Αλλά βλέπω ότι η ελληνική κοινωνία και ο κόσμος που απευθύνεστε είναι μπερδεμένος, είναι επιφυλακτικός. Με αποτέλεσμα, αν πάτε με αυτή την εικόνα και μετά το συνέδριο μάλιστα, τα πράγματα θα ζουρίσουν την περαιτέρω στις ευρωεκλογές.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που εισπράττουμε τώρα είναι τα απονέρια, οι μετασεισμοί της διπλής εμφατικής εκλογικής ήττας του Μαΐου και Ιουνίου, που είχε πολύ σημαντικές συνέπειες. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατακρεμίστηκε, παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, μπήκαμε σε μια διαδικασία εσωστρέφειας στην εκλογή του νέου αρχηγού, αποχώρησε μια ομάδα ικανών στελεχών που δημιούργησαν ένα άλλο κόμμα, τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο μέχρι και στο τέλος του χρόνου, αρχές αυτού του χρόνου, είναι στο προσκήνιο συνεχώς με αρνητικό περιεχόμενο. Και αυτό είναι προφανές ότι κάποιον κόσμο τον κάνει, μαγκώνεται κάποιος κόσμος. Είναι επιφυλακτικός. Θεωρώ ότι η περίοδος της εσωστρέφειας με την αποχώρηση των συντρόφων και των συντροφισσών τελείωσε. Από Κεντρική Επιτροπή προχθές ήδη έθεσε τον οδικό χάρτη για το συνέδριο και ψήφισε μια πολιτική απόφαση με μεγάλες πλειοψηφίες. Επομένως θεωρώ ότι μπαίνουμε πλέον σε μια διαδικασία επαναδιατύπωσης του προγράμματός μας, επανασύνδεσης του ΣΥΡΙΖΑ με τις κοινωνικές δυνάμεις που θέλει να εκφράσει και βεβαίως ο πρώτος στόχος μας είναι οι ευρωεκλογές, να πάμε καλύτερα και αυτό θα σημάνει και την βαθμία άνοδο της παράταξης. Αυτό που σήμερα αποτυπώνεται είναι ό,τι έχει προηγηθεί επί 6-7 μήνες τώρα. Θεωρώ ότι έχει κλείσει αυτή η περίοδος της στασιμότητας και της εσωστρέφειας και ότι μπορούμε πλέον να χαράξουμε την επόμενη μέρα όλοι μαζί χωρίς κλειδονισμούς και αντιφάσεις.
Κύριε Ξανθόπουλε, ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του ευρύτερου κέντρου αριστερού χώρου θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η πανίσχυρη πολιτικά, όπως προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις Νέα Δημοκρατία, είναι να ενοποιηθεί και πάλι ο πολιτικός χώρος, να υπάρξει δηλαδή μια ευρεία δημοκρατική παράταξη που να καλύπτει όλο το χώρο από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τα όρια του ΚΚΕ. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα σήμερα? Και γιατί δεν γίνεται καμία προσπάθεια από τις δύο ηγεσίες, τις ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ενώ αντίθετα, όπως σωστά είπε και ο Αντώνης Δελατόλας νωρίτερα, κάθε τόσο βγαίνουν τα μαχαίρια. Εκβιαζόμενος πρόεδρος, λέει ο ένας, είσαι ο παδός του Μητσοτάκη, λέει ο άλλος. Γιατί δεν γίνεται μια ειλικρινής προσπάθεια προσέγγισης και συνεννόησης?
Λοιπόν, καταρχάς η πολιτική γεωγραφία δεν είναι αριθμητική. Δηλαδή δεν αρκεί να συνενώσουμε τα ποσοστά μας, πρέπει να δημιουργήσουμε στην κοινωνία την αίσθηση, την πεποίθηση ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κοινωνία προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Το πρώτο. Το δεύτερο, ακόμη και όταν το ΠΑΣΟΚ κυριαρχούσε ή κυριαρχούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε συνένωση κομματικών σχηματισμών. Υπήρχε μια ηγεμονία είτε του ενός χώρου είτε του άλλου χώρου. Επομένως, τα περί συνένωσης και τα λοιπά δεν νομίζω ότι ανταποκρίνονται στην ανάγκη της στιγμής. Αυτό όμως που προκύπτει, που υπάρχει κατά την άποψή μου ανάγκη, είναι να συνενωθούμε πολιτικά σε επιμέρους ζητήματα. Για παράδειγμα, οι αυτοδιοικητικές εκλογές έδωσαν ένα πολύ σαφές στίγμα ότι όταν υπάρξει μια συνεννόηση και μια υποψηφιότητα που μπορεί να συνεγείρει, ακόμη και ο διαφιλονίκητο φαβορί, ο Μπακογιάννης, μπορεί να χάσει το Δήμο της Αθήνας. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη. Άρα, θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται, να υπάρχει μια όσμωση, μια αντιπαράθεση. Άλλωστε, ξέρετε, στη δημοκρατία ανταγωνιστικά λειτουργούν τα κόμματα. Αλλά όχι ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου. Κατά την δική μας στρατηγική, απέναντι μας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, η συντηρητική πολιτική. Κατά αυτής βάλουμε και θεωρούμε ότι εμείς που δεν είμαστε μέρος ενός βολικού δικοματισμού, ας το πω έτσι, μπορούμε να είμαστε το αντίπαλο δέος αυτής της πολιτικής και όχι ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης βεβαίως θεωρεί με τη δική του ανάλυση ότι είμαστε ο πολιτικός χορηγός. Είναι λογικά αυτά που συμβαίνουν, αρκεί να μην εμποδίζουν την όσμωση, την ανταλλαγή ιδεών, απόψεων, προτάσεων και κοινού βηματισμού στο κοινωνικό επίπεδο.
Κύριε Ξανθόπουλο, μιλώντας πριν και σας ρωτήσαμε για τη σύγχυση που μπορεί να υπάρχει ορισμένες φορές στο εκλογικό σώμα σε σχέση με τις θέσεις που έχετε, θέλω να προσθέσω και το εξής και θα χρήσουμε να ακούσουμε τη γνώμη σας. Η κυβέρνηση θα φέρει ένα νομοσχέδιο για τα μη κερδοσκοπικά ξένα πανεπιστήμια στη χώρα. Υπάρχει μια ανησυχία πράγματι αν αυτό σημαίνει ότι τα κρατικά πανεπιστήμια θα υποβαθμιστούν. Δηλαδή ένας καθηγητής πολύ καλός που είναι στη Θεσσαλονίκη, στο Δημοκρίτιο ή όπου αλλού θα μπορεί να τον πάρει ένα ξένο πανεπιστήμιο γιατί θα τον πληρώσει καλά και όχι με 1.100 ευρώ και θα υποβαθμιστεί έτσι περαιτέρω η κρατική παιδεία. Αυτό είναι μια προσέγγιση που την ακούει κανείς με ενδιαφέρον και με αγωνία θα έλεγα. Εδώ όμως ένα θέμα που εσείς στάσεστε κατά όταν ο πρόεδρος σας έχει τελειώσει και πέρατη γι' αυτό και μπράβο του ξένα πανεπιστήμια, όταν ρίχνει μια ματιά κανείς τα βιογραφικά ορισμένων στελεχών σας και μπράβο τους που έχουν τελειώσει και έχουν κάνει διδακτορικά στο εξωτερικό και λέτε όχι σε αυτό το βήμα.
Και αυτά... όταν πολλά από τα παιδιά των στελεχών, να το πούμε και αυτό, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, είναι σε ιδιωτικά σχολεία.
Ναι. Λοιπόν,
καταρχάς, δεν είναι μια αντίθεση όλα
αυτά. Μοιάζει λίγο υποκριτικό, δηλαδή.
Ναι, θα σας πω την άποψή μου. Δεν νομίζω ότι είναι υποκριτικό. Καταρχάς, να πούμε.
Ωραία, θα ήταν να λέγατε ότι είναι υποκριτικό.
Ο δημόσιος χαρακτήρας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι κάτι ξεχωριστό και προβλέπεται στο Σύνταγμα. Δεν μιλάμε λοιπόν για τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και ο καθένας μπορεί να επιλέξει που θα στείλει το παιδί του. Όπως υπάρχει και η δυνατότητα για ιδιωτική ιατρική να πας σε ιδιωτικό θεραπευτήριο ή σε δημόσιο νοσοκομείο, αν βρεις ραντεβού και κρεβάτι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Το γεγονός ότι κάποια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τελειώσει ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν νομιμοποιεί τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα. Ακριβώς γιατί έρχεται, καταρχάς να μην θέσω το θέμα της πραγματικότητας του άρθρου 16 και πώς το προσπαθεί εκπλαγείο να το παραβιάσει.
Ότι Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το έχει λύσει αυτό.
Δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Κοιτάξτε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το έχει λύσει. Αυτό δεν είναι υπεράνω του συντάγματος του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άλλη μια συζήτηση. Δεν είναι νομική. Δεν είναι νομική διαφωνία μας. Είναι βαθιά πολιτική και κατά την άποψή μας, από τη στιγμή που η μόρφωση γίνεται από δικαίωμα καθολικό, γίνεται προνόμιο αυτών που έχουν να πληρώσουν, εμείς ως αριστερά είμαστε απέναντι. Βεβαίως υπάρχουν πολιτικές επιλογές πολιτών σε τελεχών μας, δεν ξέρω αν και κάποιος βουλευτής, οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι αφενός με ελάχιστη, αφετερού μιλάμε πολιτικά ότι στη χώρα, η χώρα δεν έχει ανάγκη από η ΕΚ του τάδε ξένου πανεπιστημίου. Η χώρα έχει ανάγκη από καλά χρηματοδοτημένη και επαρκώς τελεχωμένη ανώτατη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα και για τη χώρα και για
Μάλιστα.
την κοινωνία.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ευχαριστούμε κύριε Ξανθόπουλε.
Να είστε καλά.
Καλημέρα σας.
Στον κύριο Δελατόλα, πολύχρονος, μαχητικός, υγιής